Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 18 сакавіка.
Чаго чакаць ад візіта Коула ў Мінск?
Амерыканцам не падабаецца, калі з імі паводзяць такім чынам.
Раздзяленне беларускай апазіцыі. Як усіх памірыць?
Чалавек А, чалавек Б, чалавек С, на якіх направляецца ўся злосць, на якіх спускаюць усіх сабакаў.
Эпік фейл Трампа ў Іране. Як доўга працягнецца вайна?
Главная задача Дональда Трампа была какая? В'ехаць на белым кане на встречу Сі Цзіньпінам.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Днямі ў Мінск мае прыехаць спецпасланнік Трампа па Беларусі Джон Коул. У Палацы Незалежнасці рыхтуецца, аднак фон, на якім мае адбыцца. Гэтая сустрэча не зусім спрыяльны.
Трамп на дадзены момант узброеным чынам разбіраецца з сябрамі Лукашэнкі, і беларускаму кіраўніку яўна гэта не даспадобы. Аднак пры гэтым і цалкам падпарадкавальным Пуціну быць не хочацца, таму зноў даводзіцца сядзець на знакамітых двух крэслах.
Пра тое, чаго можна чакаць ад візіту Коула ў Мінск, ці адбудзецца ён увогуле, у эфіры Еўрарадыё паразважалі Дзмітрый Лукашук і гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Фрыдман адзін.
Мадура, Іран, Куба, вамі узгаданая, зусім іншае, дзе Трамп паказаў, так, хто-то тут майму слову супярэчыць, хтосьці там паводзіць сябе не так, як трэба ЗША, зараз мы будзем разбірацца і іншымі метадамі разбірацца. І тут мы маем прыезд Коула, спадзяюся, ён будзе сёння, не сёння, так заўтра, і ведаем твіт, напісаны тым же самым Коулам, што а прэзідэнт та Трамп чакае не вызвалення не 18 чалавек, а больш за 1000, то бок на фоне іншага, на фоне іншых знешнепалітычных фактараў у тым ліку будуць ісці гэтыя перамовы з іншым, как бы такой, з пасылам. І што ў Лукашэнка, калі вось прыехаў чалавек з чаканнямі вызвалення 1000, а для Лукашэнкі узяць і вызваліць вялікую колькасць, нават не 1000, а хай там 500-600, гэта ўжо прыкмета чаго, што ён как бы паддаўся ціску, і што рабіць у гэтай сітуацыі, каб і Трампа не это самае не как бы не абазліць. І как говорится, і на стул сесці, і рыбку з'есці.
Ну, трэба шукаць кампраміс, Лукашэнку. Будзе шукаць кампраміс. Я думаю, што вырашаецца пытанне наконт лічбы. Мне цяжка ўявіць, што Коул з'явіцца ў Беларусі і нікога ў выніку не вызваляць. Ну, тады гэта будзе сапраўды сур'ёзная праблема, якая амерыканцам вельмі не спадабаецца. Амерыканцам не падабаецца, калі з імі паводзяць такім чынам. Я проста звярну ўвагу на акалічнасці пачатку аперацыі у Іране. Ну, вядома, што гэтая аперацыя была запланавана за працяглы час да гэтага. І падчас апошняга раунду перамоў, які быў, там была вельмі цікавая дэталь, калі не памыляюся, Wall Street Journal пра гэта пісаў, магчыма іншае амерыканскае выданне, можа Axios. Ну, не настолькі важна. То бок, міністр замежных справаў Ірана Арахчы паводле публікацыі паводзіў сябе вельмі нахабна ў адносінах да спецпрадстаўніка і, дарэчы, асабістага сябра Трампа Стыва Віткафа. То бок там былі абразаў там не было, але ён павышаў голас, ну я там дазваляў сябе паводзіць вельмі недыпламатычна. Ну і ёсць такая гіпотэза пра тое, і мне ў выпадку Трампа я не выключаю, што вось гэтае стаўленне да асабістага прадстаўніка прэзідэнта Трампа, да яшчэ і да асабістага сябра, ну зразумела, спадар Коул такога ўзроўня сяброўствам не можа ганарыцца, як можа ганарыцца спадар Віткаў, але тым не менш, такія паводзіны ў адносінах да Віткафа, яны напэўна паўплывалі. Ну, выглядае так, што яны сапраўды паўплывалі на рашэнне пра тое, што з іранцамі ўжо больш перамоваў не будзе, і справа ідзе ў тым напрамку, у якім яна ідзе. Калі ў Мінску з'явіцца Коул, я думаю, што ён так калі з'явіцца з'яўляецца, яны просто выконваюць ты дамоўленасці, які ўжо дасягнуты. Калі гэтыя дамоўленасці будуць парушаны і калі кол з'явіцца і нічога не будзе, ну тады Лукашэнку могуць чакаць непрыемнасць. Таму ж амерыканцы будуць задумвацца сапраўды пра мэтазгоднасць далейшых стасункаў з ім. Але ўсё ж такі, думаю, нічога такога не адбудзецца, бо Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб ўсё працягвалася, ён не жадае разрываць з амерыканцамі, і нават на знешнепалітычныя тэмы, калі выказваецца, выказваецца ў той ступені, каб асабліва не сапсаваць стасункі з амерыканцамі. Для мяне пытанне хутчэй у тым, якая будзе лічба. Я спадзяюся, што колькасць вызваленых будзе не меншая за 50 чалавек. Чаму? Чаму гэтая лічба? Справа ў тым, што зараз у кубінскім кантэксце гаворка ідзе менавіта пра тое, што бліжэйшым часам можа быць вызвалена каля 50 чалавек. Калі сапраўды гэта адбудзецца бліжэйшым часам, ну, можа стацца так, што Лукашэнка вырашыць, што ён не будзе вызваляць больш, чым кубінцы. Каб не выглядала так, што вось ён яшчэ на яго яшчэ больш націснулі, чым на кубінцаў, і ён гатовы вызваліць больш. Але ўсё ж такі, хаця чым больш людзей выйдзе на волю, тым лепш, зразумела. Кожны чалавек, які выходзіць на волю, гэта ўжо вялікая добрая падзея. Спадзяюся, што і гэтым разам гэты візіт у гэтым сэнсе адбудзецца, і людзі выйдуць на волю.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам. Размаўляем пра тое, што прынясе візіт Джона Коула рэжыму Лукашэнку і пра рэпрэсію Беларусі, якія ніяк не спыняцца.
Вы неяк самы песімістычны прагноз па колькасці даіцё там нават які не вызначаецца нейкімі такімі асабліва ружовымі думкамі. Класкоўскі казаў пра 200, а вы вот ўсё ж такі занізілі ў 4 разы.
Ведаеце, у мяне такія метады. Я сыходжу на звычайна я разглядаю перш за ўсё найгоршы. Гэта не найгоршы сценарый. Тое, што выходзіць 50 чалавек, гэта не найгоршы. Найгоршы, калі не выйдзе ніхто. Вось. І зноў жа, трэба я падыходжу да гэтага вельмі вельмі асцярожна. І калі аптымізм, гэта ўсё добра, але ізноў жа, калі зыходзіць з мінімальных магчымасцяў, то ўсё, што можа адбыцца, яно можа быць толькі лепш. Калі сыходзіш з таго, што будзе 200 чалавек, а ў рэшце рэшт выйдзе 50, напрыклад, то гэта не добра. Гэта расчароўвае. А я не з тых людзей, якія зачароўваюцца. Вось, у гэтым сэнсе я вельмі спадзяюся на тое, што я памыляюся. Увогуле з усімі тымі песімістычнымі прагнозамі, з якімі я сыходжу, якія я раблю, мяне не задавальняе, калі яны збываюцца. Я не з тых людзей, якія там ходзяць і потым ганарацца тым, вось глядзіце, я казаў, што менавіта так дрэнна будзе, яно адбылося. Хай будзе ўсё толькі лепш. Калі мы сустрэнемся з вамі наступным разам і Лукашэнка вызваліць 1000 чалавек, я буду ў захапленні. Гэта будзе выдатна, і я хачу, гэта той выпадак, калі я з задавальненнем хачу памыліцца.
Ну і на завяршэнне тады проста ваш прагноз, так, калі мы ўжо тут троху прагназуем, ўсё ж такі размовы ішлі і Лукашэнка сам даў падставы так разважаць на гэтую тэму, што вот калі гэтая група будзе, ўжо ладна, не будзем казаць, колькі там ўсё ж такі іх будзе, але што ім дадуць магчымасць выбіраць, заставацца ці з'язджаць. Там ён таксама, праўда, з пагрозай мы з вамі ўжо абмяркоўвалі гэтую тэму, з пагрозай сказаў, што але мы тут как бы створым усе умовы пра тое, што вы самі там захочаце з'ехаць. Ну, я так перакладаю яго словы. Але што ўсё ж такі чакаць з гэтай нагоды? Ну, і як працяг? Ўсё ж такі шмат чаканняў, што амерыканцы свой гэты, ну, ціск, не ціск, там, ці перамоўную дыпламатыю і здольнасці как бы скарыстаюць на тое, каб ўсё ж такі і на контрпрэсій пытанне пачало вырашацца. Пра некае было зніжэнне іх, ці што. Праўда, пакуль не нічога станоўчага ў гэтым накірунку я не бачу, таму што вот нашага журналіста завочна ўжо затрымалі Алексея Карпеку, ну, журналіста, пра Кацярыну Ваданосаву вучылі, на якую завялі таксама крымінальную справу нібыта за апраўданне нацызма і гэтак далей. То бок прыкметаў няма, але якія прагнозы у вас?
Я думаю, что американцев особливо то и не тикавить это питание, что отбывается с теми людьми, яких вызвали. Вызвали. Головное, что их вызволяют. И застаются яны на территории Беларуси, альбо территорию Беларуси яны покидают. Я не думаю, что для американцев это принциповое питание. Так, то, что мы бачили апошним часом, мы не бачили никаких выказываний американцев на этот кон, что это непримальная практика примусовых депортаций. Мы не бачили никаких официальных комментариев за американцев американского боку на конт справы Миколы Статкевича, коли он спробовал застаться и увогуле, и у вынику в Беларуси застался, и что отбылось у вынику, мы так само, конечно, ведаем. А, вот, нема никаких инсайдов на этот конт. Тому нема для меня, с моего пункта глежения, нема никаких подтверждений тому, что американцы, американцев эта справа неким чином цикавить. Для Лукашенко это инше, он рыхтуется, напевно, до того, что может кто-то и застанется, что придется погодиться на то, как застались. Для Лукашенко это неприемно, бо он же заусёды подкресливал, кольки этих акций было, что те люди, яких он вызволяя, что это все вороги, у их места для Беларуси нема, яны повинны ехать туды, где находятся их так званые господары, у Литву, Польшу и так далее. Так что в этом сенсе для Лукашенко не примушать людей покидать Беларусь, это своего кшталту параза. Иншая справа, что он может отрымать за то, как гэтую, як что можа згладзіць гэтую паразу. Хутчэй за ўсё, я думаю, што яны будуць па-ранейшаму ціснуць на людзей, каб яны з тэрыторыі не заставаліся на тэрыторыі Беларусі, каб яны з'язджалі. А калі яны ўсё ж такі вырашаць, што гэтым разам больш мэтазгодна ўсё ж такі людзей на тэрыторыі Беларусі пакінуць, ну, у пэўным сэнсе гэта мае сэнс, бо зноў жа, калі адбудзецца ізноў і гэтым разам дэпартацыя. Ну, гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго расследавання, які ідзе ў міжнародным крымінальным судзе ў Гаазі. Ну, паказвае, што беларускія ўлады працягваюць гэтую практыку. Можа, ў плане стратэгічным для Лукашэнкі мела б сэнс паводзіць сябе больш асцярожна. Напэўна, калі не будуць прымушаць, альбо не ўсіх будуць прымушаць, то будзе сказана, што вось беларускія ўлады прадэманстравалі яшчэ ўжо ў які раз іх так званы гуманізм. Што тычыцца агульнага становішча ў Беларусі, спынення рэпрэсій, іншае, у мяне няма адчування, што амерыканскі бок гэта нейкім чынам абмяркоўвае. Кол бачыць перад сабой канкрэтную задачу вызвалення палізняволеных, паляпшэння стасункаў, ягоная задача стварыць падмурак для таго, каб Беларусь больш шчыльна супрацоўнічала з Злучанымі Штатамі, так бы мовіць, па магчымасці гуляла на амерыканскім баку, прычым не толькі сама, але і разам з Расійскай Федэрацыяй. Вось у гэтым накірунку ён працуе. Ён не працуе над дэмакратызацыяй Беларусі, на жаль.
На сёння мы развітваемся з нашым палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александрам Фрыдманам. Дзякую, вялікі спадар Александр, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Раздзяленне беларускай апазіцыі. Як усіх памірыць?
Чалавек А, чалавек Б, чалавек С, на якіх направляецца ўся злосць, на якіх спускаюць усіх сабакаў.
Эпік фейл Трампа у Іране. Як доўга працягнецца вайна?
Тут главная задача Дональда Трампа была какая? В'ехаць на белым кане на встречу Сі Цзіньпінам.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Баварыя была вымушана звярнуцца па спецыяльны дазвол, каб 16-гадовы галкіпер Леонард Прэскат змог гуляць у матчы Лігі чэмпіёнаў. Паводле нямецкага заканадаўства, непаўналетнім спартсменам нельга працаваць пасля 23 гадзіны. Чакаецца, што ўлады ўсё ж дадуць клубу адпаведны дазвол. Аднак у такім выпадку малады брамнік павінен будзе атрымаць выходны на наступны дзень. Закон патрабуе, каб падлеткі мелі не менш за 14 гадзін адпачынку пасля працы. Мінская «Дынама» у авертайме саступіла «Авангарду» 3-4. Негледзячы на паразу, зубры падняліся на другое месца ў заходняй канферэнцыі. Але барацьба за гэтую пазіцыю працягваецца. Апошні матч рэгулярнага чэмпіянату каманда Дмітрая Квартальнага правядзе 20 сакавіка супраць «Аўтамабіліста». Вынік фіналу Кубка Афрыкі па футболе перагледзелі праз два месяцы пасля матча. Канфедэрацыя афрыканскага футбола задаволіла апеляцыю Марокка і прысудзіла зборнай Сенегала тэхнічную паразу 0-3. Прычынай стаў эпізод у канцы сустрэчы. На 98-й хвіліне суддзя прызначыў пенальці ў вароты сенегальцаў за фол на Брэйме Дыясе. Пасля гэтага футбалісты Сенегала пакінулі поле. Гульню ўсё ж працягнулі праз 13 хвілін, і яна завершылася перамогай Сенегала. Гала 1-0. Аднак апеляцыйная камісія палічыла, што каманда самавольна пакінула поле, што парушае правілы турніру. У выніку перамога ў фінале Кубка Афрыкі цяпер прысуджана зборнай Марокка. Падатковыя органы папярэджваюць пра штрафы за перапродаж квіткоў на матчы хакейнага мінскага «Дынама». За такія дзеянні могуць прыцягнуць да адказнасці па артыкуле аб незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Таксама людзей папярэджваюць пра магчымыя кантрольныя закупкі. У гэтым сезоне «Дынама» выйшла ў плэй-оф КХЛ, які стартуе на наступным тыдні з двух хатніх матчаў. Продаж квіткоў пачаўся 16 сакавіка, і ўжо на наступны дзень з'явілася скарга на чалавека, які спрабаваў перапрадаць квіток удвая дараж. Маркетплейсам, дзе размяшчаюцца абвесткі, плануюць настойліва рэкамендаваць узмацніць мадэрацыю. Легендарны беларускі трэнер па фрыстайлу Мікалай Казека распавёў, што перад алімпіядай у Ганны Гуськовай памерла маці. Паводле яго слоў, менавіта таму спартсменка выступала не ў найлепшым стане. На алімпійскіх гульнях 2026 беларуска заняла 8 месца ў фінале 1 у жаночым фрыстайле і не прайшла ў вырашальны фінал 2. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Раздзяленне беларусаў справа не новая, і праз 5 гадоў пасля драматычных выбараў 20-га меркаванні становяцца яшчэ больш палярызаванымі.
Прычым як унутры краіны, так і ў эміграцыі. Як правільна дзейнічаць у дачыненні да рэжыму Лукашэнкі? Хто мае рацыю, Ціхановская ці Пазняк? Спачатку эканоміка, а мова потым.
Гэтыя ды іншыя пытанні становяцца прычынай скандалаў, узаемных абвінавачванняў і непрыязні.
І пра якую новую Беларусь тут можа ісці гаворка, калі старая Беларусь з нас так і прэ?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і былы палітвязень, актывіст анархісцкага руху Мікола Дзядок.
Ты выступаеш за тое, каб усё ж такі некае было яднанне, каб некія не былі накіды, а калі ёсць за што крытыкаваць, то крытыкаваць канкрэтна, маючы доказы, паказаць, от, глядзі, тут напісана што, а што ты робіш там, ці там вот тут пазначана, што на гэта грошы павінны пайсці, а дзе яны дзеліся. І гэта далей. Але от калі я сустракаю тых людзей, якія вось так спрабуюць падысці разважліва да ўсіх гэтых пытанняў, неяк разабрацца, без эмоцый, без гвалту, без крыкаў, а гэта можна сказаць і пра цябе, і пра Паўла Севярынца, і пра Владзіміра Мацкевіча, і пра шэраг іншых людзей, іх адразу, ім адразу прыклеюваюць ярлык, там, скажам, прыкарытнікі офісныя, і
продався
на іх
франаку.
Да, прадаўся франаку, там ушы франака за плечы тарчаць і гэтак далей. І такое адчуванне, што з тымі, хто вот адразу, як толькі ты выказваеш там іншую пазіцыю, прыклеюваюць ярлыкі, ці можна з імі дамовіцца? Вот такія ў цябе ўражанні. Прычым частка ж это тых людзей, якія даўнія, скажам так, актывісты некага там палітычнага руху там ці іншых там ініцыятыў, з якімі ты быў знаёмы і да 20-го году. А зараз раз і вось такі падзел. І вось ты сустракаешся з гэтым чалавекам, з якім ты да 20-го году, ну не быў у адным руху, але прынамсі вы былі па пэўных пытаннях блізкія, вы паціскалі адзін аднаму руку, на акцыях сустракаліся. А зараз вось такое. І вот як?
Дамовіцца можна. Даць гэтым людзям грошаў, каб яны супакоіліся. Таму што большая частка іхніх прэтэнзій звяртаецца вакол таго, што ім далі гранты, даюць гранты, а нам не даюць гранты. То бок гэта пытанне статусу, я думаю. Найперш гэта пытанне рэсурсаў, бо ні для кога не сакрэт, што ў эміграцыі ідзе барацьба за рэсурсы. І ў барацьбе гэтай некаторыя лічаць, што ўсе сродкі добрыя. Таму я думаю, калі гэтым людзям даць рэсурсы і казаць, на, вось рабіце, калі ласка, можа у вас атрымаецца лепей, чым у Франака з Ціхановскай, вы там зрыніце рэжым праз тры дні пасля таго, як вам дадуць гэты грант, і у вас все будзе супер-пупер, а не то, што вось у офіса. Ну, можа, тады яны супакояцца. Гэта, ну, это паўжартам, канешне, а калі сур'ёзна, ведаеце, ну, выглядае на тое, што наш дэмакратычны рух, ён падобны на такое крывое люстэрка дэмакратычнай сістэмы европейской краины, так, то бок мы спробуем это все косплеить, мы спробуем это все копировать и брать лепшее, але не заўсёды у нас атрымовывается лепшее, мы берем горшее, и ни для кого не сакрэт, что на вот европейских краинах, при ихнем демократичном консенсусе, при наявности свободных выборов, свободы слова и всех этих плюшек, какие мы так любим, и все равно існуе невеличкая, однако заўважная гучная прослойка маргиналов, людей, это электорат правых популистов, левых популистов, якія любяць вось такіх мужыкоў з там аля Орбан, да, там аля Фіца, ім падобна, ну, Лукашэнка, вядома, так, такого тыпажа лідары, якія у якіх на ўсе адказы, на ўсе пытанні ёсць адказы, і на ўсе праблемы ёсць простае вырашэнне. Вось, і такія маргіналы ёсць, яны вось галасуюць за гэтыя маргінальныя партыі, але ў умовах крызісу палітычнага, эканамічнага мы бачым, што гэтая праслойка маргіналу пачынае імкліва пашырацца. І да гэтых людзей, да гэтых партый крайніх, папулісцкіх, агрэсіўных далучаецца ўсё болей і болей людзей. І мне падаецца, зараз у нас вельмі падобнае адбываецца працэс, то бок як наша палітычная супольнасць дымрух, можна сказаць, у перманентным крызісе, хаця не ўсё так кепска, але, ну, я ж сказала ад пачатку, крывое люстэрка, так, у нас шмат недахопаў, шмат органаў там у сечаным выглядзе працуюць. Вось, і ў нас, адпаведна, як і ў любой дэмакратычнай краіне, у нас ёсць групоўка людзей, якія не змаглі сябе знайсці ў гэтай канвенцыянальнай палітыцы, якія адчуваюць сябе выштурхнутымі, расчараванымі, і, канешне, у них ва всіх вінаватым будзе чалавек А, чалавек Б, чалавек С, на якіх направляецца ўся злосць, на якіх спускаюць усіх сабакаў, і таму я не думаю, што мы можам зусім пазбавіцца ад гэтай з'явы, пакуль ёсць людзі, не ўключаныя палітыку, якія адчуваюць сябе выгнанымі з яе, так, але мы можам уплываць на тое, каб такіх людзей было меней. Каб такіх маргіналаў, людзей, якія бэсцяць усіх налева-направа, клічуць агентамі, каб іх было меней. Для гэта мы мусім, канешне, працаваць над інклюзіяй у нашым дэмакратычным руху, мусім рэпрэзентаваць розныя ідэалагічныя спектры і, канешне ж, мусім працаваць над культурай дыскусіі, над культурай палітычнай, каб людзі разумелі, што ёсць рэчы, якія ну, не трэба, не варта рабіць у публічнай сферы, каб вучыліся паводзіць, разумелі, што той же каментар, калі ты пішаш той же каментар, прытрымлівайся правіла прыстойнасці, бо твой, як бы, брат беларус ці сестра беларускі, такі ж чалавек у выгнанні, як і ты сам, трэба просто паважаць адзін аднаго і вдалбліваць это ў нашай дыаспары і всімі мажлівымі метадамі фарміраваць вот эту культуру зносіну.
Днямі ў Мінску, як мы вам распавядалі, мусіць з'явіцца прадстаўнік Дональда Трампа Джон Коул. Пасля гэтага, як чакаецца, Лукашэнка вызваліць пэўную колькасць палітзняволеных.
Частка прадстаўнікоў беларускай апазіцыі мяркуе, што вызваленне – гэта вынік перамоваў. Іншыя ж перакананыя, што гэта вынік санкцый.
Дзе рацыя? Працягвае Мікола Дзядок.
Пачну з сябе. Вось тое, што я зараз не тапчу плітачную падлогу ў турме, а сижу ў Варшаве ў цёплай, прашу заўважыць, студыі Еўрарадыё, гэта жывое пацверджанне таго, што санкцыі працуюць. Калі б іх не было, з чаго раптам Лукашэнка выпускаў бы мяне і іншых палітвязняў? Проста няхай усе людзі, якія кажуць, што не працуюць, зададуць сабе гэта пытанне. Навошта яму тады кагось выпускаць? Якая ўвогуле матывацыя? Па-другое, недавно вось Белпол выкаціў цудоўны даклад з фактамі, статыстыкай, доказамі таго, як працуюць санкцыі. Я хачу нагадаць усім вось людзям, якія кажуць, што трэба хутчэй зняць усе санкцыі і нібыта Лукашэнка нам узаем усіх выпусціць. Хаця я не ведаю, з чого вы рапта вырашылі. Калі б я быў Лукашэнка, мне б знялі санкцыі, ну і цудоўна, а вы сядзіце далей, таму што вы ўплываеце на стабільнасць у краіне. Вы пагроза нацбяспецы, сядзіце далей, а я без санкцый буду цудоўна сабе гандляваць далей з Еўропай, так? Вот гэтым людзям трэба нагадаць, што на Беларусі і на нас, беларусах, свет клінам не сышоўся. Санкцыі так-то, пераважная большасць з іх, уводзілася за удзел Беларусі ў суагрэсіі, за суагрэсію, дакладней, Беларусі у дачыненні да Ўкраіны. І як гэтая суагрэсія працягваецца? І як працягвае беларускі ваенпрам працаваць на Расію? Як вы хочаце, каб санкцыі зняліся? Ставілася умова пры введзенні санкцый. Спыняйце тыя і тыя і тыя дзеянні, і мы санкцыі здымаем. Дзеянні былі спынены? Не. Дык у чым праблема? Вы хочаце, каб Еўропа зноўкі выставіла сябе слабенькай, паказала, што іх можна па тэрміналогіі Лукашэнкі нахіліць? У любы момант трэба проста пацярпець і як у глядзелкі граюць, ведаеце, проста пераглядзець іх. Вот мы пратрымаем гэтых закладнікаў яшчэ. Яны самі здадуцца, самі паздымаюць санкцыі. Вы гэтага хочаце? Вось. Таму я гэтых людзей шчыра не разумею. Я лічу, што калі ідзе размова, што санкцыі мусяць быць знятыя пры выкананні пэўных дзеянняў, то хай яны здымаюцца. Бачым, ЗША павяло сваю гульню, але зноўку гэтая гульня, яна стала магчымая дзякуючы санкцыям. А еўразвязні здымае санкцыі і абсалютна правільна робіць.
Да, яшчэ адзін момант узгаданы табой таксама, што пошукі не толькі там, хто дзе вінаваты, хто чаго скраў, але і агентуры. І прычым зараз агентура любы, хто крытыкуеш офіс, агентура. Ты з офісам належыш, агентура. Ты выступаеш за абмен санкцый, там, скажам, за тое, каб Еўропа змяніла сваю палітыку ў дачыненні да Лукашэнку, пачала перамовы, гандалі, гэтак далей, агентура. Ты там супраць гэтага, таксама агентура. Але ў той же самы час агентуры, як высвятляецца, хапае. Ну, можа, не 88%, як некалі там казалі пэўныя прадстаўнікі там дэмруху, але дастаткова. І што з гэтым рабіць?
Я пачну з першай часткі, пракаментую першую частку вашага выказання. Што датычна людзей, якія зараз ездзяць па Еўропе і выступаюць за зняцце санкцый? Значыцца, ёсць такое меркаванне, што ўсе гэтыя людзі гэта агенты КДБ. Я лічу, што не ўсе, хутчэй за ўсё. Мажліва, некаторыя сярод ёсць, а іх ёсць, але прынамсі частка гэтых людзей, яна шчыра дзейнічае у адпаведнасці са сваімі інтарэсамі. Наколькі я бачу, аналізую іхнія паводзіны, інтарэс іх палягае ў тым, каб у момант будучага транзіту ўлады, будзь гэта транзіт з дапамогай Расіі ці ўнутрыбеларускі варыянт, заняць месца канструктыўнай апазіцыі і атрымаць свой кавалачак пірага ўнутры Беларусі. Многія з іх, я ўпэўнены, нават спадзяюцца вярнуцца ў Беларусь раней, чым вернемся туды мы, радыкалы, альбо нацыянал-рамантыкі, як яны нас чамусь называюць. Я адразу хачу сказаць усім гэтым таварышам, што вашыя надзеі абсалютна беспадстаўныя. Пры транзіце ўлады апошні, хто спатрэбіцца лукашэнкаўскай кліке і таму, хто побач з ім, а і Владзіміру Пуціну пагатоў, гэта вы. Таму я думаю, што гэта гульня загадзя пройгрышная. Што датычна і трэба заўсёды нам всем просто трэба прытрымлівацца аб'яднанай паслядоўнай прынцыповай пазіцыі. У паслядоўнасці няма ніякага радыкалізму. Не трэба нас назваць радыкаламі, мы просто паслядоўныя, што калі мы патрабуем, ну, окей, не мы патрабуем, мы просім нашых еўрапейскіх партнёраў, каб яны патрабавалі санкцыі, это не робіць нас радыкаламі. Мы просто паслядоўныя ў сваім змаганні з дыктатурай. Што датычна агентаў, я заўсёды паўтараю, што самае галоўнае, чаго нас спрабуюць пазбавіць карныя структуры, якія вельмі шчыльна працуюць над эміграцыяй, гэта давер. Таму што як толькі чалавечая супольнасць, малая, вялікая, неважна, губляе давер ейных чальцоў між сабой, то з гэтай супольнасцю можна рабіць усё, што заўгодна, працуючы з кожным атамізаваным індывідам. Нацыі, у якіх супольнасці, з якіх яна складаецца, губляюць давер адзін аднаго, непазбежна скатваецца ў грамадзянскую вайну. Дэмакратычны рух, як дзе людзі перастаюць адзін аднаму давяраць, перастаюць верыць у шчырасць, у добрыя помыслы адзін аднаго, проста распадаецца. Гэтак і любая суполка людзей, тое ж самае і пра сяброўскую можна суполку сказаць. Таму іхнія высілкі карных органаў на працягу гэтых 6 год эміграцыі все скарыстаныя перавагі важна на тое, каб мы пачалі адзін аднаго падазрываць у скраданні грошаў, у працы на КДБ, ва ўсім астатнім, ва ўсіх смяротных грахах. А перш за ўсё, канешне, б'юць па лідарах. Перш за ўсё імкнуцца дыскрэдытаваць лідараў, бо ну, па відавочных прычынах. Каб вось маса людзей глядзела наверх і думала, ну вось, няма каму даверыцца, няма на каго абаперціся, все дыскрэдытаваны, гэта такое, гэта такая, гэта яшчэ штось. Як з гэтым змагацца? Всё тое, што я зараз сказаў, насамрэч, канешне, не мяняе таго, што агентура сярод нас усё роўна існуе, правільна? І ўсё роўна ёсць агенты КДБ, і ёсць людзі, якія інфарматары, мы это бачым, на жаль. Я прытрымліваюся такой лініі. Па-першае, нікога ніколі не абвінавачваць без будь-якіх сур'ёзных доказаў. А доказы прымых можа быць толькі два. Гэта прызнанне чалавека і дакументальнае пацверджанне. Калі іх няма, а іх амаль ніколі няма, то я нават калі чалавек вядзе деструктыўную дзейнасць гадамі, вот як нейкія нашы блогеры, так на якіх я прыгадаў, нават калі ён паводзіць сабе агідна і працуе відавочна на разлад, на раскол, я абіраю пра такога чалавека сказаць, што на мой погляд ён можа быць агентам КДБ, што ён паводзіць сябе як агент, але не кідацца беспадстаўнымі абвінавачаннямі. І ўвогуле старацца паменей на гэтую тэму развяжаць, пакуль няма сур'ёзных доказаў, а проста сачыць за сабой і весці свае справы, весці свой актывізм і зносіны так, каб ніякія агенты не маглі з гэтага скарыстацца.
Гэта быў былы палітвязень, актывіст анархісцкага руху Мікола Дзядок. Ён паразважаў пра разыходжанне меркаванняў у беларускай апазіцыі і пра тое, што з гэтым рабіць. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Эпік фейл Трампа ў Іране. Як доўга працягнецца вайна?
Главная задача Дональда Трампа была какая? В'ехаць на белым кане на встречу с Сідзінпінам.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Брытанскі спявак Джеймс Блант, які атрымаў сусветную вядомасць пасля песні «You are beautiful», апнуўся ў цэнтры скандалу пасля новага фота ў соцсетках. Артыст з'явіўся ў шапцы з расійскім гербам, што выклікала хвалю крытыкі і абурэнні ў інтэрнэце. Карыстальнікі і частка публікі абвінавацілі спевака ў недарэчнасці і неадчувальнасці, асабліва на фоне актуальнай сітуацыі ў свеце. Сам Блант пакуль не пракаментаваў гэтую сітуацыю. Галівудскую актрысу Ніколь Кідман западозрылі ў новым рамане пасля разводу з Кітам Урбанам. Яе магчымым абранікам называюць калегу і даўняга сябра Саймана Бейкера. Чуткі з'явіліся пасля іх сумеснага выхаду на прэм'еры серыяла «Скарпетта», дзе акцёры трымаліся за рукі. Паводле інсайдараў, гэтая сітуацыя моцна закранула Кіта Урбана, які падазраваў збліжэнне акцёраў яшчэ падчас здымак. Афіцыйна Бейкер развёўся ў 2020 годзе, а пра разрыў Кідман і Урбана стала вядома восенню 25-го. Ініцыятарам стала актрыса. Актрыса Памела Андерсона расказала пра свае любімыя месцы ў Канадзе, дзе цяпер жыве і знаходзіць натхненне. Зорка азначыла, што асабліва любіць востраў Ванкувер і родны горад Леді Сміт, дзе яе прыцягваюць прырода, акіян і спакойная атмасфера. Менавіта там яна праводзіць большую частку часу далей ад шуму Галівуда. Паводле Андерсон, жыццё на прыродзе дапамагае ёй аднавіць сілы і захаваць унутраны баланс. Актрыса займаецца садам, шмат часу праводзіць на свежым паветры і прызнаецца, што Канада стала для яе сапраўдным месцам сілы і гармоніі. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Вайна ў Іране працягваецца трэці тыдзень. Штодня ЗША і Ізраіль заяўляюць пра поспехі вайсковай кампаніі і пра тое, што інтэнсіўнасць удараў па Іране ўзрастае.
Надоечы стала вядома пра смерць іранскіх міністраў абароны і галоўнага разведчыка краіны. Іран гэтую інфармацыю не каментуе, аднак паведамляе аб пашкоджанні комплексу на найбуйнейшым у свеце радовішчы прыроднага газу.
Дональд Трамп у сваю чаргу абураецца паводзінамі краін НАТО, якія заявляюць, што вайна на Блізкім Усходзе не іхняя і адмаўляюцца ад дапамогі Злучаным Штатам. Амерыканскі прэзідэнт называе гэта глыбокай памылкай.
Аднак чаму еўрапейцы не хочуць умешвацца ў канфлікт? І што чакае Трампа ў Іране?
Пра гэта на ютуб-канале журналісткі Нінон Расібашвілі паразважала паліталагіня і амерыканістка Александра Філіпенка.
Мне кажется, самое главное, стало понятно, что операция идет совсем не по плану. И вот эта эпическая ярость, epic fury, она скорее правильно назвать epic failure, как многие ее и называют в американской прессе. То есть эпический провал Дональда Трампа. Потому что что самое главное мы наблюдаем? Мы не видим падения режима. Мы не видим даже серьезных трещин в режиме. Более того, режим всячески, символически показывает, что продолжение правления находится в тех же самых руках, в руках одной семьи. То есть, ну, максимальная преемственность. Вот что мы видим. Вот что мы видим в Иране. Что мы видим дальше? Мы видим рост цен на нефть. Мы видим, соответственно, рост цен на бензин. Соответственно, мы видим проблемы вообще с энергетической политикой администрации Трампа. И мы видим мировые проблемы с энергетикой. Соответственно, это все идет, значит, не по плану. То есть явно в планы администрации Трампа не входило. А давайте-ка повысим цены на бензин. Кажется, это не в планах. И далее, что самое показательное на этом всем фоне, потому что мы можем теоретизировать, что ну вот сейчас режим не упал, а может быть, пока мы с тобой говорим, вот сейчас режим падет, такое тоже может быть. Но вот есть один показатель, как мне кажется, даже более важный, а это отмена встречи. Ну, не отмена, а перенос встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Дональд Трамп сказал, что по его просьбе визит в Пекин отложен примерно на месяц. И Дональд Трамп сказал, из-за войны я хочу быть здесь. Я чувствую, что я должен быть здесь, поэтому мы попросили отложить поездку примерно на месяц. До этого были разные слухи относительно того, как сложно идет подготовка, как с какими проблемами сталкивается китайская сторона и плохо, как отвечает американская сторона. Ну вот сейчас визит отложен. Ну и, соответственно, кажется, что вот та самая кульминация, она и не наступит, пока встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина не произойдет. Потому что главная задача Дональда Трампа была какая? Въехать на белом коне на встречу с Си Цзиньпином. И у меня даже было предположение, что Дональд Трамп будет объявлять о победе. Вот он будет откладывать, объявит о победе. Стоя рядом с Си Цзиньпином, стоя где-нибудь рядом, где-нибудь в Пекине, вот он и объявит о победе. Ничего этого не будет. Вот что самое главное мы видим, и вот какие главные показатели свидетельствуют о том, что эпическая ярость пошла по какому-то не тому сценарию.
Более того, Axios сообщает со ссылкой на свои источники о том, что конфликт на Ближнем Востоке может продлиться до сентября.
Вот это, конечно, катастрофа будет. будет, если 4 июля США будут отмечать, будучи в войне. Но кажется, что и Axios тоже об этом пишут, и всячески другие источники говорят о том, что, возможно, война перейдет в какую-то менее активную фазу, и, соответственно, да, возможно, будет противостояние, возможно, будут угрозы, но не будет таких бомбардировок, не будет такого обширного американского присутствия. То есть это будет тот самый затяжной конфликт, которого всячески хотели избежать. Соответственно, администрация Трампа, видимо, рассчитывает на то, что просто измором, что называется, возьмут Иран, иранское руководство. И здесь получается, что правы были те в администрации Трампа, кто говорили, что невозможно вот так вот наскоком кавалерийским действовать. И здесь Джей Ди Венс, конечно, выдвинется на первый план. Безусловно, вице-президент, он заметно отсутствует вообще на всяческих мероприятиях, связанных с войной в Иране. И даже начало этой операции, давайте вспомним, Дональд Трамп отдавал приказ, будучи в Мар-а-Лаго, и рядом с ним там находились Марко Рубио, Пит Хэгс, Дэн Кейн, но никак не Джей Ди Венс. Джей Ди Венс в этот момент находился в Белом доме, хотя есть его фотографии, как он следит за тем, как, значит, отдаются приказы, но он не находится в комнате. Как известно, нужно быть in the room where it happens, в комнате, где все происходит. Так что здесь кажется, что вот эта часть администрации Трампа, которая выступает против войны, против и выступала против войны, вот она скорее будет брать верх в случае, если действительно все это затянется до сентября. Но я еще раз хочу сослаться и на Axios, и на другие источники. Все-таки кажется, что даже если это затянется до сентября, Дональд Трамп постарается, чтобы уж по крайней мере к 4 июля это не была бы такая широкая операция. Возможно, это будет такое на гораздо менее серьезном уровне, как происходили, ведь происходили разные военные вмешательства США и в период администрации Обамы. И поэтому, чтобы это так не касалось американцев.
Відавочна, што Трампу прыдалася б дапамога саюзнікаў, але дамаўляцца з імі амерыканскаму прэзідэнту неяк складана.
Працягвае Александра Філіпенка.
Дзейсна для Дональда Трампа это свайго рода тэст. Он кажется, что он даже в открытую уже говорит об этом. По крайней мере, в Белом доме было заседание, очередное, ну, точнее, так скажем, очередная встреча клуба по интересам Дональда Трампа, а именно это была встреча, посвященная ремонту и реконструкции Трамп-Кеннеди-центра. Ну, Кеннеди-центра, конечно же. И даже там Дональд Трамп, как председатель совета Кеннеди-центра, то есть Трамп Кеннеди-центра, в том числе и отвечал на вопросы о союзниках. И именно там Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сказал о том, что ну, он просто хочет посмотреть, как будут действовать страны НАТО, которым США всегда помогали, которым США помогают сейчас в войне в Украине. Вот так Дональд Трамп это формулирует, что США помогают странам Североатлантического альянса в войне в Украине, но учитывая, ну, нужно как-то, конечно же, помнить, что коалиция желающих покупает вооружение у США. Это не просто какая-то помощь. Ну так вот, Дональд Трамп считает это своего рода тестом. И даже если краткосрочных последствий сейчас не будет, все-таки мне представляется, что долгосрочные последствия в рамках администрации Трампа могут наступить для союзников. И хотя Дональд Трамп назвал Макрона, наверное, самым одним из самых лучших сейчас на данный момент в этом переговорном процессе, он дал ему 8 из 10. Он сказал, что на 8 из 10 поговорил с Макроном, и, значит, он вот на 8 из 10 им доволен. Но все равно все, что касается НАТО, все, что касается Европы в целом, Дональд Трамп все время говорит одно и то же и пытается привлечь внимание американцев к следующему. Посмотрите, мы их защищали на протяжении долгого времени, а сейчас, когда мы просим помощи, хотя они нам не нужны совершенно, как говорит Дональд Трамп, но все равно мы хотим увидеть, чтобы они тоже пришли к нам на помощь в случае, если нам это необходимо. Если, мол, такую мелочь мы просим, говорит Дональд Трамп, что же было бы, если бы у нас были серьезные к ним просьбы? И Дональд Трамп здесь, кажется, проводит такое тестирование, с одной стороны, а с другой стороны, ну, американцам вот так подспудно внушает, что Европа – это ненадежный союзник, Европа – это не тот, на кого можно положиться. И вот здесь уже мы можем, мне кажется, говорить про долгосрочные последствия, поскольку даже если не в администрацию Трампа, ну, можно подумать о том, что в действительности это повлияет на отношение, если это будет республиканская особенно администрация, на отношение американцев к Европе, на отношение американцев к взаимодействию с Европой. Все-таки Дональд Трамп все это преподносит как своего рода тест партнерства, тест дружбы. Поэтому здесь он, если действительно, в действительности мы не понимаем, насколько нужна Европа сейчас США, конечно, если Европа, например, откажет в использование военных баз своих, вот тогда это будет просто катастрофа. Ну, тогда просто невозможно ничего делать. Действительно ничего невозможно сделать. Но участие Европы, насколько принципиально участие Европы сейчас в войне на Ближнем Востоке, тут это все можем исключительно теоретизировать. Поэтому в краткосрочной перспективе, вот мне, например, сложно сказать, в долгосрочной перспективе и в рамках администрации Трампа в первую очередь, да и в целом это может иметь последствия в отношении американцев к Европе.
Хочется спросить, как там дела с картами на руках, дорогой Дональд? И кто теперь, кому не пора, Володенька?
Вот именно, и, конечно же, сразу вспоминается встреча с Владимиром Зеленским в Белом доме, но от этого просто невозможно уйти, когда Владимир Зеленский говорит, что да, у вас, конечно, прекрасный океан между вами и войной, и дай бог, чтобы у вас никогда не было войны, но у любой страны, которая находится в состоянии войны, есть проблемы. И вы их почувствуете рано или поздно. И Дональд Трамп начал отвечать, вы что, мы ничего не почувствуем, не имеете права говорить нам, что мы почувствуем, если мы будем в состоянии войны. У нас будет все прекрасно, мы будем прекрасно себя чувствовать. Разозлился Дональд Трамп на Владимира Зеленского. Но Владимир Зеленский был прав.
Выслухали политологиню Александру Филипенко, якая рассказала, чаму европейцы не хочуць дапамагаць Трампу на Блізкім Усходзе і як доўга можа працягнуцца вайна ў Іране. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.